Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, al-hadithu al-sabi' al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadih. Musannif rahimahullah dediler, 7 hadith. Kamil musulman, musulmanlar onun tilidan ve kuludan salamat bo'lgan kishidir. Qurayshliklar ahli Madina yerlarining tabiatidan kelib chiqib shug'ullanishadigan va hayotlarida unga suyanadigan dehqonchilikka tahqir nazari bilan qarashardi. Shuning uchun ham bu kabi to'qnashuvlar bir necha marotaba ro'y bergan. Jabir ibn Abdullohdan rivoyat qilinadi dedi. Muhojirlardan bir kishi ansorlardan bo'lgan bir kishini orqasiga urdi yoki tepdi. U Nabi sallallohu alayhi va sallamning oldiga kelib qasosni talab qildi. Nabi sallallohu alayhi va sallam qo'yinglar buni, bu sassiq narsa dedilar. Hadisni tahlil qilib chiqamiz. Bu yerda urushga qo'l ko'targan va haqiqatda urgan odam bu muhojir musulmondir. Ansoriyning esa o'ch olishni talab qilishga haqqi bor. Lekin intiqom va o'ch olishni talab qilish birodarchilikdan emas. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam irqchilik va tarafkashlikni yo'q qilishga va jahiliyat qoldiqlarining o'rniga birodarlikni keltirishga juda ham qattiq harakat qilardilar. Shuning uchun ham ansoriyning qalbidagi birodarlik cho'g'larini harakatga keltirdilar va undan qo'yinglar buni, bu sassiq narsa deb kechirishni, afv qilishni talab qildilar. Ushbu hodisani o'rganayotgan kishi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu ishlarni muolaja qilishga qay darajada ahamiyat berganlari va u zotning fikri bu bilan qanchalik band bo'lganligini yaxshi anglab yetadi. Shuning uchun ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tilidan musulmon, musulmonlar uning tilidan va qo'lidan salomat bo'lgan kishi degan hadis bir necha xil ko'rinishda rivoyat bo'lgan. Kutubi sittada va bundan boshqa kitoblarning ko'pchiligida bu hadislar biroz ixtiloflar bilan rivoyat qilingan. Masalan, Ibn Hibbonning sahihlarida muhojir sayyiatlar, yomon ishlarini tark qilgan kishidir. Komil musulmon esa musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'lgan kishilar deyilgan. Go'yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kabi hodisalar muhojir tomonidan takror bo'lishining xatarini anglab yetganlar va buni nozik bir tarbiyaviy uslub bilan muolaja qilganlar va aytganlarki, haqiqiy muhojir yomon ishlarni tark qilgan kishidir. Go'yoki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kabi ijtimoiy jumboqlar oldida bir necha marotaba shu nasihatchi bo'lib, yo'l ko'rsatuvchi bo'lib turganlar. U zot har safar qaysidir bir so'zni ziyoda qilib, qaysidir bir so'zni qo'shardilar. Nasoiyning sunanlarida Abu Hurayradan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: musulmon, musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'lgan kishidir. Mu'min esa odamlar o'z qonlarini va mollarini unga ishongan kishidir. Go'yoki masala piching qilish, masxara qilish, qo'l bilan va oyoq bilan urishdan qon to'kish va mollarga tajovuz qilishgacha yetib borgan. Shunda odamlar bundan sarosimaga tushganlar va darhol savol berishgan: islomning qaysinisi yaxshiroq? Go'yoki so'rovchi bu bilan hamjihat bir jamiyatni paydo qilishning yo'li qanday bo'lishini bilib olishni istagan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam esa bu kabi birodarlik, hamjihatlik yo'llarini ushbu so'zlar bilan bayon qilib berganlar. Taom yedirasiz, tanigan va tanimagan kishingizga salom berasiz. Taom yedirish va salomni yoyish qalblardagi kirliklerini tazeleydigen şer'i bir vasıtalardandır. Zira taam yediriş kolunun selametliğine, salam ise tilinin selametliğine lazım tutadır. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem mana şu vakıi ve faal kürsetme bilen özünün hürmet ihtiramı bolgen ve tanzimi bolgen, özge has icraatları bolgen İslami bir cemiyetine barpo qilishni xohlardilar. Bu cemiyet özara muamelelerde ve başkalar bilen bolgen muamelelerde özge has his tuyg'ular ve odoblarga ega bo'lgan bir jamiyatdir. Ushbu aloqalar taom yedirish va salomni yoyish bilan yana ham quvvatlashib, yana ham mustahkamlashadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning ushbu darsimizning asosi bo'lgan hadislaridagi musulmonlar salomat bo'lgan degan so'zlarida musulmonlar ham musulmonlarga tobe olaroq kirib ketishaveradi. Bu yerda erkak musulmonlarni aytildi. Muslima ayollar ham buning zimniga kirib ketaverishadi. Muslima ayoldan ham taom yedirish va salomni yoyish vositasini ushlash talab qilingandir. Boshqa bir rivoyat ham borki, u islom jamiyatini yana ham kengaytiradi. Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinganki, kim bizning namozimizni o'qigan bo'lsa, qiblamizga yuzlangan bo'lsa, biz so'ygan narsalarni yegan bo'lsa, u musulmondir. Shuning uchun ham ulamolar chiroyli muomala qilinishda ahli zimmalar ham hukman musulmonlarga tutashadilar deb aytganlar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu kabi hadislarni aytish bilan go'zal his-tuyg'ularga ega bo'lgan unda kishi hozir bo'lsin, g'oyib bo'lsin, hurmatlari kafolatlangan va unda biron kishi quruq gumon bilan ushlanmaydigan, unda josuslik qilinmaydigan, birov-birovga quloqlik qilmaydigan va odamlarning omonligiga, tinchligiga, ularning hurmat-ehtiromlariga, hurriyatlariga zarracha qo'l tekkizilmaydigan bir jamiyatni qurishni istardilar. Bu jamiyatni turli jinslardan, turli elatlardan tashkil topgan insoniy birlik haqida oliy bir tushunchasi bor. Bu jamiyatdagilarning hammasi e'tiqod qiladigan yakka yolg'iz bir mezoni bor. Bu ham bo'lsa, nafs havo aralashmagan Alloh taoloning shariati mezoni va birodarlik mezonidir. Hadis mana shu tushunchasi bilan pok va oliy jamiyat belgilarini chizib beradi va iymon belgilarini ham chegaralab beradi. Bu kabi muhitda musulmon kishidan jamoat bilan yashashi, amal qilishi, bino qilishi, do'st bo'lishi, ulfatlashishi talab qilinadi. Agar lozim bo'ladigan bo'lsa, ba'zi bir o'z xohlamaydigan narsalarni ko'tarishi va qarshilik qilishga kuchi yetmaydigan ba'zi narsalarga ahamiyat bermasligi talab qilinadi. Musulmon kishi bu jamiyatda qalbga ozor beradigan so'zlarni so'zlamaslikka va biron kishiga tili bilan ozor bermaslikka o'zini chiniqtiradi. Chunki musulmon kishi o'ta sezgir bo'ladi. Har bir so'zini o'ylab gapiradi. Qadimda aytilganki, tiqlarning jarohati tuzalib ketadi, ammo tilning jarohati hech qachon tuzalmaydi. Mana shu ko'rinishdagi o'zaro birodarlik hissi bo'lgan musulmon jamiyati dushmanlarga yuzlanish va ularni tiyib qo'yishga qodir bo'ladigan kuchga ega bo'ladi. Demak, bu kabi islomiy muhitdagi asl asos o'zaro nasihatgo'ylik, o'zaro rahm-shafqat, muhabbat, hamkorlik, do'stlik va tinchlik bo'ladi. Xilof va nizo bu jamiyatda favqulodda bir holat bo'ladiki, uni tezda muolaja qilib, uni bartaraf qilinadi. Mana shu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning komil musulmon musulmonlar uning tili va qo'lidan salomat bo'lgan kishi. Haqiqiy muhojir esa Alloh taolo qaytargan narsalarni tark qilgan kishidir degan hadislarning ma'nosidir. Hadisdan olinadigan foydalar. Birinchisi, musulmon kishi uchun haqiqiy islom faqat Alloh taoloning haqlarini va musulmonlarning haqlarini bajargan paytdagina to'la bo'ladi. U musulmonlar uchun o'ziga yaxshi ko'rgan narsalarni yaxshi ko'radi. Uning islomi esa musulmonlardan ozorini tiyish bilan va ular bu odamning tilining yomonligidan va qo'lining ozoridan salomat bo'lishlari bilan kamolga yetadi. Ikkinchisi, haqiqiy mu'min iymon uning qalbiga o'rnashgan va uni musulmonlarning manfaatlarini, ularning omonatlari va qonlarini saqlashga undagan kishidir. Musulmonlarga ozorning turli ko'rinishlari, til bilan, qalam bilan, tig' bilan ozor berishdan chetlanishning farzligi. 4. Iymon mu'minni musulmonlarning mollari, obro'lari va qonlarini saqlashga undaydi. 5. Musulmonlarga ozor berish va odamlar undan xotirjam bo'lmagan kishining iymoni yo'qdir. 6. Hijrat 2 xil bo'ladi. Xos hijrat bo'ladi, bu asli vatanini tark qilib boshqa yurtga ko'chib o'tish. Om hijrat bo'ladi, bu Alloh taolo qaytargan narsalarni tark qilishdir. Hadisning fiqhi. Biz bu hadisdan qanday hukmni olamiz? Musulmonlarning qonlari, mollari va obro'larining asl asosi o'zaro o'rtalarida haromligidir. Bu narsalar faqat Allohning va Rasulining izni bilangina halol bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam musulmonlarga Hajjatul Vado'da xutba qilganlarida sizlarning qoningiz, molingiz va obro'laringiz o'zaro o'rtalaringizda mana shu kuningizning haromligi va mana shu yurtingizning haromligi va mana shu oyingizning haromligi kabi haromdir deganlar. Va yana Nabi sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, kim bizning namozimizni o'qisa va qiblamizga yuzlansa va biz so'ygan hayvonlarni yesa, u musulmondir. U uchun Alloh va Rasulining zimmasi bordir, ya'ni himoyasi bordir. Yana bir hadislarda aytganlarki, agar ikki musulmon qilichlari bilan bir-biriga qarshi chiqishadigan bo'lsalar, qotil ham, maqtul ham, ya'ni qotil ham, o'ldirilgan ham do'zaxdadir. Shunda so'raldiki, ey Rasululloh, bu qotil maqtulga nima qildi? Maqtul nimaga endi do'zaxga tushadi? U zot aytdilarki, u ham sherigini o'ldirishni xohlagandi. Va yana aytganlarki, sizlar mendan keyin ba'zingiz boshqangizni bo'yniga qilich bilan uradigan kofirlar bo'lib qolmanglar. Alloh subhanahu va taolodan ushbu hadisga amal qilishimiz va mana shu sifatlar bilan sifatlangan musulmonlar bizning tilimiz va qo'limizdan salomat bo'ladigan musulmonlardan qilishni so'rab qolamiz. Hada sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.